Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Danila, u prvom poglavlju i nastavljamo od 9. stiha. I dade Bog Danilu, te nađe milost i ljubav u starešine nad dvoranima. Vidiš, Danilo je već favorit i to ne slučajno. Bog je radio u njegovu korist, kao što je radio u korist Josifa u egipatskoj zemlji. I reče starešina nad dvoranima Danilu: Bojim se gospodara svog cara, koji vam je odredio jelo i piće. Jer kad car vidi lica vaša lošija nego u ostalih mladića, vaših vrsnika, zašto da mi učinite da budem glavom kriv caru? Starešina dvorana ili evnuha nije želeo da ih primorava na tu ishranu, ali mu nije bilo lako. Našao se između čekića i nakovnja. Sviđao mu se Danilo, ali šta da radi? A Danilo reče Amelsaru, kog starešina nad dvoranima postavi nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom: Ogledaj sluge svoje za 10 dana. Neka nam se daje varivo da jedemo i voda da pijemo. Varivo. Pa ja ne verujem da je ovo povrće, kao što smatraju neki prevodioci. U stvari, oni su želeli da jedu žitarice. Istini za volju, Danilo je u stvari ovako govorio: Pusti nas da jedemo naše žitarice, pa ćemo ti za nekoliko dana pokazati da smo dobro, da smo u fizičkoj kondiciji, kao i ostali. Pa onda, neka nam se vide lica pred tobom i lica mladića koji jedu carsko jelo. Pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim. Drugim rečima, iskušaj nas. Nekoliko dana nas ostavi da jedemo ovo, pa ćemo videti da li smo u istoj formi kao ostali momci. Bog je učinio da je Danilo našao milost kod ovog čoveka Amelsara, pa je ovaj pristao da ih iskuša. Biblija nam kaže da je Danilova odluka da odbije vavilonsku ishranu bila nešto što je on naumio u svom srcu. Za trenutak bih želeo da prokomentarišem pitanje hrišćanskog života i odvajanja od sveta i da kažem da to nije stvar postavljanja nekoliko sitnih propisa o jelu i ponašanju. U ovoj oblasti uvek postoji sklonost ka dogmatizmu i zabranjivanju spornih stvari, onoga o čemu se tek diskutuje. Jednom sam dobio pismo od jedne gospođe koja je bila priključena nekoj maloj grupi odmah nakon što je postala hrišćanka. Oni su joj rekli da postoje neke stvari koje ne sme da radi i neke koje mora. U pismu koje mi je poslala rekla je: Poštovala sam ova pravila, ali se i dalje osjećam bedno. U istoriji crkve možemo uočiti razdoblja kada su ljudi postavljali neka pravila i sisteme. Šta treba, a šta ne sme da se radi. Sisteme koji su u početku bili dobri. Naprimjer, manastiri koji su pokrenuti u doba Rimskog carstva bili su protest protiv raskalašnosti toga vremena. Ali nedugo zatim postalo je mnogo gore u manastirima nego izvan njih. Seti se da je Hristos rekao farisejima: Da, vi fariseji čistite čašu i tanjir s polja, a iznutra ste puni grabeža i zloće. 39. stih 11. poglavlja Evanđelja po Luki. Drugim rečima, trudite se da čaša spolja bude čista, a unutra je prljava. To je kao krečenje grobova. Danas je ovo. Spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim, kaže poslanica Titu, 3. poglavlje, 5. stih. Da bismo živeli u svetosti, prvo moramo da primimo od Boga novi život. Moramo se roditi od gore. Danilo naumi u svom srcu, kaže stih 8. Sve je počelo u Danilovom srcu. Njegova uverenja su poticala iz njegovog srca. Ovo treba da bude i naše iskustvo. Zarobljenici smo u ovom svetu u kojem živimo. Gravitacija nas sve drži na zemlji i sa nje ne možemo da skočimo. Gospod Isus je rekao da smo u svetu, ali da nismo od sveta. Rekao je i ovo: ne možete služiti Bogu i mamonu, kaže Evanđelje po Mateju 6. poglavlje, 24. stih. Međutim, ne možemo služiti Bogu ni ako samo poštujemo grupu pravila. U svom srcu moramo imati nameru. Isus je rekao da iz srca izlazi život. Ono što unosimo u svoje telo nije od najveće važnosti. Danilo je u svom srcu naumio da će poštovati zakon koji je dat Božijem narodu Izraelu. To je bilo njegovo svedočanstvo. I posluša ih u tom i ogleda se za 10 dana. Starešina dvorana je vrlo oklevao sa Danilovim predlogom, jer je odrastao na Vavilonskom dvoru i verovao je da je ta hrana proizvodila genijalnost. Međutim, svideo mu se Danilo, pa mu je odobrio 10 dana za test. Navuhodonosorova radost zbog napredovanja Danila i njegova 3 prijatelja. A posle 10 dana lica im dođoše lepša i mesnatija nego u svih mladića koji jeđahu carsko jelo. Danilova ishrana je radila u njihovu korist. Ovo treba nešto da nam govori. Bog je želeo da se njegov narod Izrael razlikuje od okolnih naroda, ali im nije dao specijalnu ishranu da bi ih učinio posebnim. Ovde se radilo o zdravlju. Čvrsto verujem da ako bismo poštovali ishranu koja se propisuje u 4. Mojsijevoj knjizi, bili bismo zdraviji od naših komšija koji svašta jedu. Ali i mi možemo da jedemo sve što poželimo. Nismo pod zakonom. Ipak uvideo sam da to jeste pitanje zdravlja. Imao sam brojne zdravstvene probleme, pa sam, između ostalog, otkrio da svinjetina za nas nije najbolje rešenje. Ishrana koju je Bog dao Izraelcima imala je zdravstveni smisao. Bila je više od obreda. I Amelsar uzimaše jelo njihovo i vino koje njima trebaše piti i davaše im variva. I dade Bog svoj 4 mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti, a Danilu dade da razume svaku utvaru i sne. Baš kao što je Bog blagoslovio Solomona, sada blagosilja ovu trojicu jevrejskih dečaka koji su na stranom dvoru. Danilo će na kraju postati premijer u 2 velika svetska carstva. Danilu dade da razume svaku utvaru i sne. Danilo je još bio u vremenu otkrivenja, u vremenu kada je Bog koristio snove i vizije. Nemoj mi reći da je Bog tebi govorio kroz snove, jer bih morao da ti se suprotstavim. Ne verujem da nama Bog govori na takav način. Danas nam govori kroz svoju reč. Za mnoge ljude lakše je sanjati o reči nego proučavati je. Imao sam studente na Biblijskom institutu koji bi se vrlo pobožno molili noć uoči ispita. Nisu mnogo učili, ali su bili vrlo pobožni u vezi sa tim. Jedan student mi je rekao da je Bibliju stavio noć pred ispit pod svoj jastuk. Pitao sam ga, da li stvarno misliš da će imena izraelskih careva da prođu kroz pačija pera i uđu ti u glavu? Sveti Duh nije pomoć i oslonac za lenjivce. Moraš da proučavaš Božiju reč. Bog nam danas govori kroz svoju pisanu reč. Međutim, Bog je Danilu glasno govorio, jer Danilo sada piše jednu od biblijskih knjiga. Uprkos tome što kritičari kažu, ovu knjigu je napisao Danilo. Nije bila napisana 300 ili 400 godina kasnije. I kad prođe vreme po kome car beše rekao da ih izvedu, izvede ih starešina nad dvoranima pred Navuhodonosora. Navuhodonosor će sada proveriti da li su imali odgovarajuću obuku. Iskreno verujem da su komunisti bili vrlo glupi sa ispiranjem mozga, kaže Vernon McGee, čije vam komentare čitam. Komunisti su pokušavali da slome čovek. Možeš slomiti svako ljudsko biće. Na kraju će svako popustiti. Čovek može da podnese samo određenu meru. Ali Navuhodonosor je zaista znao kako to da učini. Dao im je mnogo hrane, testirao ih je i na kraju ih postavio na dobar položaj. Sve to je činio na prijateljski način. To je bila njegova filozofija, njegov način stvaranja prijatelja i uticanja na ljude. I govori car s njima, i ne nađe se među svima njima ni jedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija, i stajahu pred carem. Navuhodonosor je razgovarao sa ova četiri mladića i uvideo je da su izuzetni. Zato im je dao dobre položaje u svom carstvu. I u svemu čemu treba mudrost i razum, zašta ih car zapita, nađe da su 10 puta bolji od svih vrača i zvezdara, što ih beše u svemu carstvu njegovom. Danilo je premešten i postao je prvi u ovoj klasi. I osta Danilo do prve godine cara Kira. Ovaj stih i stih prvi nam daju Danilov vek. Došao je u Vavilon kada je imao oko 17 godina. Umro je kada je imao oko 90 godina. Preživeo je svih 70 godina ropstva. Nije se vratio u Izrael, nego je umro pre nego što je narod napustio Vavilon. O tome nemamo nikakve zapise. Poglavlje drugo. Tema. Navuhodonosorov san o višemetalnom liku. Danilovo tumačenje u vezi sa četiri carstva, doba neznabožaca. Ovo je jedno od najdivnijih delova Božje reči, barem što se proroštva tiče. Multi ili višemetalni lik, poglavlje drugo, četiri zveri, poglavlje sedmo, i 70 Danilovih nedelja, poglavlje deveto, formiraju kičmu i rebra biblijskog proroštva. Skelet proroštva ne bi postojao bez ovih delova Staroga zaveta. Sve što je Gospod Isus rekao u propovedi na gori, zasnivalo se na Danilovoj knjizi. Učenici su ga zapitali: "Kaži nam kada će to biti i šta je znak tvoga dolaska i svršetka sveta?" On je odgovorio: "Kada dakle vidite da gnusoba opustošenja o kojoj je govorio prorok Danilo?" Ovo je Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 3. i 15. stih. Prema tome, ovo je vrlo značajan deo Svetoga pisma. Ljudi su uvek pitali šta će se desiti u svetu, kako će se stvari srediti, svuda krize. Prijatelju, vreme neznabožaca će da istekne. U vođenju sveta neznabožci nisu uradili dobar posao. Početak svega toga vidimo u knjizi proroka Danila, a možda ćemo se približiti i njegovom kraju. Međutim, crkva Isusa Hrista će napustiti ovu zemlju i pre nego što dođe do punine neznabožaca. Kada crkva ode, Hristos će se vratiti na zemlju da vlada. Ovo proročko poglavlje je osnova za razumevanje celokupnog proroštva. Zato stalno insistiram na tome da poznavati nekoliko stihova iz pisma, a tumačiti ih može biti opasno. Tako nastaju sekte. Koriste samo izvesne stihove iz Svetoga pisma. Ljudi koji su pokrenuli sekte razumeju istoriju i ljudsku prirodu. Znaju da je mnogim ljudima potrebna doktrina koja će zadovoljiti njihov prirodni um. Liberalizam i socijalno evanđelje odgovaraju razumu običnog čoveka. Jedan mladi propovednik sa istoka mi je ispričao priču o jednom svešteniku iz susednog grada, koji je od svoje crkve gradio veliku imperiju. Ipak taj čovek pije i psuje, izlazi sa društvom, verovatno radi sve što i oni. Ovaj mladi propovednik me je upitao: "Kako taj čovek privlači ljude u crkvu?" "Dolaze da ga slušaju, priključuju se crkvi. Mojoj se ne priključuju, a ja se trudim da propovedam Božju reč." Tom čoveku sam rekao da treba da shvatimo da ako želimo da u svojoj službi predstavljamo Boga, onda ćemo biti u manjini. Onaj drugi propovednik je odgovarao umu običnog čoveka: "Ali društvo nije doveo do spasavajućeg znanja o Hristu." Svetog Avgustina, koji je postao veliki Božji čovek, pitali su zašto je podlegao ranijoj jeresi maniheizma njegovog doba. On je odgovorio da je zvučala tako celovito i razumno. Filozofski pristup koji danas koriste mnogi propovednici jeste najopasniji pristup Božjoj reči koji možemo zamisliti. Oni nikada Božjoj reči ne prilaze kao osnovu i temelju i kao autoritetu. Umesto toga žele da iznose tumačenja kao neki iz prošlosti, recimo Platon. Kada sam se pripremao da uđem u službu, to je bio smer kojim sam želeo da krenem, jer je on odgovarao ljudima i pokazivao je koliko si pametan. Hvala Bogu da sam došao pod uticaj dva čoveka koji su me postavili na kolosek jednostavnog propovedanja Svetog pisma. Tako je važno proučavati celu Božiju reč, pa je zato ovaj deo tako važan za nas. Nastavit će se.